labāk dzīvot.
Esiet sveicināti savu skanējumu, sāk Latvijas Radio 1 kā labāk dzīvot. Mani sauc Agnese Linka, redzījuma producenta ir Loreta Pērsiņa, bet pie skaņu pults šoreiz Iveta Zvejniec. Tomāti ir ļoti vērtīgi dārzeņi, nu pat vēl vakar uzgāja kādu rakstu internetā, kas vēsta par 33 iemesliem, kāpēc mums tie jāēd daudz un diktī. Šis ir arī tomātu ražas pilnbrieda laiks, kā jau es te lepojos. Vēl pie izslēgta mikrofona arī es šorīt par asainu zālienu devos cauri dārzam uz siltumnīcu, kur pusdienām noplūst. Lūdzu divus milzīgus tomātus un atvedu sev līdzi uz darbu. Un tieši tāpēc vēl jo vairāk prieks par to, ka tieši šodien, kā jau arī ziņās dzirdējām, Nacionālajā dabas muzejā iet vaļā izstāde Tomāti un garšaugi 2024, kas šobrīd ir modē tomātu pasaulē, kādas šķirnes pārliecina, kādas pārsteidz un kas jauns un aktuāls arī garšaugu pasaulē. Kāda ir izdevusies šīs sezonas rāža audzētājiem un kad un kā sāksim domāt par to nākamo, par to visu sarunu šodien kā labāk dzīvot. Studijas viešņas šodien ir kluba Tomāts Valmieris, nodaļas vadītāja Natālija Zeltiņa. Labdien!
Labrīt!
Arī Saiva Pekusa no dārzniecības Neslinko kopā ar mums.
Labdien!
Un klausītāji, ja jums ir vēlme padalīties ar informāciju par to, kāda ir padevusies jūsu šī gada tomātu sezona, kā ir gājis ar šo brīnišķīgo dārzeņu audzēšanu, varbūt kādas interesantas vēstis secinājumi par garšaugiem jūsu dārzā, kas izdevies, kas ne, varbūt arī kādi jautājumi studijas ekspertiem, sūtiet ziņas raidījumam, kā labāk dzīvot no Latvijas Radio mājaslapas vai arī rakstiet mums WhatsApp platformā 256-60-440. Galvenais jautājums, kāda šī vasara, kāda šī sezona bijusi tomātu garšaugu audzētājiem? Natāli.
Nu, šogad tas gads mums īpašs. Mums ļoti agri sakas pavasaris un vasarā. Principā tagad tā kā augusta tikai sākas otrā puse, tad sajūt, ka jau iestējas rudens. Pat tomāt lielākā daļa jau ir nogatavojušies. Nu, tā kā mums tomēr ir tā dažādība, nu, ir arī tāda tomāta, kura arī mēģināsim viņus saglabāt pēc iespējas ilgāk, lai viņi ražo, lai arī rudeni tomēr vēl paspējam kaut ko izbaudīt. Bet vasara bija ļoti īpatnē ar tiem karstumiem un nu tā, tas, tā bija šogad.
Tas skāra arī tomātus.
Tomātus skāra, jā, ar tam augstām temperatūram, ar to karstumu. Ļoti daudz tomātu nevarēja paņemt no zemes to, ko viņiem vajadzēja. Ar lapam arī viņi nevarēja visu paņemt, ko vajadzēja, viņi bija stresa. Nu, karstums izdarīja šogad ļoti lielas korekcijas.
Mhm. Saiba?
Nu, nav no tiem sliktākajiem gadiem, bet laikapstākļi ievieš savas korekcijas. Ar katru gadu ir nākam pie secinājuma, kad ir sarežģītāk nedaudz varbūt tās izaudzēt tieši laikapstākļu dēļ, kad ir karstumi, tagad bija lieli vēji, plūdi arī, ir atsevišķi reģioni, kur tiešām tomāti ir teiksim, noslīkuši, tāpat tās arī garšaugu dārzos ir savas korekcijas, tur vēji ir aplauzuši lielos garšaugu krūmus un ir aplūduši garšaugu dārzi atsevišķi un līdz ar to, protams, tas nenotika rudenī, notika vasarā, ūdens uzsūksies arī, augi spēs reaminēties, bet kā būs ar ziemcietību šajos aplūdušajos dārzos, nu, ir jādomā. Laikapstākļi ievieš ļoti izteiktas korekcijas, un mums ar to turpmāk būs laikam jārēķinās, jo katru gadu ir savādāk, vairs nav tā, ka bija tā, ka mēs varējām mierīgi iestādīt un zināt, kāds būs laiks jūnijā, jūlijā, augustā. Šobrīd ir grūtāk prognozēt.
Jā. Par tomātiem runājot un domājot, vai karstums nav kaut kas, kas ir tā pilnīgi absolūti pozitīvi vērtējums? Nu, tomātam jo vairāk saules, jo
nē,
karstāks
nu, protams,
labāk.
Protams. Karstums un saulīte līdz 30 gradiem viņi ir vajadzīga, jo spilgtāk saules gaisma, jo garšīgāk tomāti cer lapam tomēr tomāts saņem cukuru un viņš ir saldāk un aromātiskāk. Bet, nu, tomēr savas korekcijas, tas karstums ieveda dēļ tā, ka nu, veidojas arī tie augša, viņš nenogatavojas, veidojas lielāka sērdīte un tieši pleciņi palika dzeltani un cieti. Tā ir it kā daži cilvēki saka, tā ir širns īpašība, bet lielākā daļa tas šogad ir karstums tomēr.
Lūk, kā noskaidrojām arī jā, mani interesē.
Tas ir karstums. Varēja to arī dot kalciju un kaliju. Principi tas ir kalija trūkums. Ja būtu normāli laika apstākļi, ja veidojas tie cieti vidi un pleciņi, tas ir kalija trūkums. To varētu ar laistīšanu vai miglošanu iedot. Jā. Bet karstums izdarīja savu. Mēs, Tomāts bija šokā. Kā tika augstāk virs 30-35 temperatūra, viņš ir šoka, viņš nespēja, sula cirkulācija vispār nenotiek, viņa paliek tā kā gels un viss blokējas.
Mm-hmm. Saiva piekritīsiet?
Jā, tā kā Natālija saka arī ir.
Kā ir ar garšaugiem vai klimatam mainoties, kāda garšauga arī pie mums izdodas labāk, es nezinu, kaut kāda vidusjūras piekrastes brīnumi pēkšņi ir audzējami šeit vai kaut kas aug sliktāk?
Sliktāk noteikti neauga, varētu būt, kad atsevišķiem garšaugiem tā kā zimcietība kļūst labāka, bet
kādiem?
Nu, teiksim, karija garšaugs labāk pārziemo arī, kas mums it kā majerāns arī nu, vairāk pārziemo, arī, teiksim, pašai raudinēja mums Latvijas dabā ir klasiskā raudene, savveļa augoša, bet ir daudz dažādas dekoratīvās šķirnes raudenē jau selekcionētas, kurām Latvijas apstākļos plus mīnus ir laba ziemcietība, bet mainoties klimatam varētu, nu, ja ziemas paliks siltāks, tad varētu vairāk kas pārziemot, bet ar to šobrīd tā rēķināties, kad vasaras ir siltas un tad ziemas būs siltāks arī nevar, jo Latvijas klimatiskajos apstākļos tomēr tās mīnus 11 grādi, 20 grādi mēdz būt, kas arī savas korekcijas garšaugu pārziemošanā ieviesīs.
Mm-hmm. Kas vēl bez laikapstākļiem ietekmē tomātu ražu, to kāda tā izdodas?
Nu, principā tas viss atkarīgs no paša dārznieka, cik mēs bieži veltam viņam laiku. Tomāts ir tāds, ka viņš grib, lai viņu pieskat, viņam patik, lai viņu veidina, viņam patik, lai viņu paņem, kaut ko tur noknieb, kaut ko nogriež, kaut ko aptin. Visu jādara laicīgi. Ja mēs laicīgi neizdaram tam tomātiņam, tad rodas arī problēmas.
Mm-hmm.
Jāpiet, nu, ja dzīvo uz vietas, gandrīz katru dienu jāpiet pie viņa laistīšana. Tagad tā ir, ka varētu laistīt arī pēc cilvēka iespējami. Ja viņš brauc vienreiz nedēļā uz vasarnīcu, tad, protams, vienreiz viņš laist to sava sistēma. Bet, ja dzīvo uz vietas, tad arī biežāk laist, tad Tomāts pie tā pierodu un viņš arī to gaida. Ja iesāk laistīt katru dienu, tad viņš gaida to katru dienu savu krūzīti, var teikt. Ja? Bet ja vienreiz nedēļa, tad viņš gaida savus 10 litrus kaut vai ūdeni, tā, lai tie dziļa saknes varētu padzerties.
Uh-huh. Ko piebildīsiet par tomāti? Kopšanu.
Tomāti, nu, jā, Natālija jau teica, ka prasa apčubināšanu.
Ar garšaugiem vienkāršāk?
Arī prasa. Garšaugi, teiksim, atšķirībā no tomātiem prasa vairāk varbūt zināšanas pie kopšanas. Ko nogriezt, cik nogriezt, sagatavot uz ziemu, kā viņus sagatavot, vai var nogriezt virszemes daļu, vai tomēr atstāt visu ziemu šo īpaši neglīto virszemes daļu, lai palīdzētu pārziemot. Tur noteikti iegādājoties garšaugus vai nu stādus vai sēklas, būtu par to vairāk jāpainteresējās, lai tas labāk izdotos.
Mm-hmm. Un kāda tad ir tomātu moda šobrīd? Tomātu pasaulē ir modas tendences?
Nu, var teikt, ka tā moda mums parādījās. Katru gadu kaut ko gribas jaunu un kaut ko gribas modernu, ja? Bet mana skatījuma tomēr mūsu paši tas tradīcijas klasika tomēr ņem virsroku. Tomēr tā, parastais cilvēks, ir tīpaši latviešu tautas cilvēki, viņi grib sviesmaizi ar tomātu, tur vajag īstu bišteku tomātu vai sirds formas tomātu, tā kā veršas sirds, ja? Lai varētu uzgriezt biezo šķielīti, uzlikt uz rūpmaizi, kurai sviestiņš virsu, pabert salīti, pipariņas un noest. Nu, gribas arī siltumnici, kādu arī raibu tomātiņu. Nu, visādi jānāk skatīties uz izstādi un tad kaut ko izvēlēties, bet pārsvarā to tikai ņem tā dažādībai. Lielākā daļa tomēr ir klasika. Cilvēki tie, kuri konservē, viņi arī ņem mazākā izmēra tomātiņas. Ja ir bērni ģimeni, tad grib dažādas kiršu tomātiņas. Ļoti, jā, ko var piebilst pēdējā laika, ļoti moderni, ir poda tomāti vai balkona vai terasa. Cilvēks grib, lai viņš varētu kaut no dzīvokļa iziet uz balkonu un noplēst brokastim savu tomātiņu.
Jā, bet tas nekad nebūs tāds masu ražojošs pasākums, ne?
Tie saucami rokīši tomāti, viņi ļoti ražīgi. No viņa var tik daudz tomātu saņemt, kā arī no parasta tomātu siltumnica, kurš ir gara augumā. Viņi ļoti ražīgi, viņiem lieli augļi. Augļi med būs pat līdz kilogramam dažiem šķirnēm. Un viņš augpoda, viņam ļoti kompaktā sakņu sistēma. Nu, tas ir brīnums, jā.
Par modi runājot tomātu.
Jā, jau var vēl pirms gadiem 10-5 bija ļoti modernīši šie krāsainie tomāti, jo krāsaināk, jo labākās tā siltumnīca, tad laikam ejot, tomēr liela daļa izvēlās tos tradicionālos, prasa vēl senās šķirnes, šobrīd ļoti jau vairākus gadus modē atkal nākušas ir senās šķirnes, tā pati vērša sirds,
Rīgas
lielais stogdēlis, kas no senajām, jā, tad, kas ir lauka tomāti Latvijas apstākļiem, Latvijā tieši selekcionēti, teiksim, Latgales agrie, Cēsu agrie, arī senās šķirnes, ko, teiksim, pagājušajā gadsimtā audzēja Rīgas zemie, Mičūrinas, tādas vecā peremoga, kurai ir ļoti sava specifiska tomātu garša, ko tiešām nevar sajaukt ar
tādu izteiktu tomātu skābumiņu.
Jo cilvēki, kas šos tomātus ir ēduši pagājušajā gadsimtā, viņš paņem to peremogu un viņš saka, jā, tas ir tas, ko es bērnībā ēdu, beidzot. Un arī viņu saudzēja uz lauka, tagad arī audzēja uz lauka un viņam ir tas īpašā tomāta garša, neliels skābumiņš, sulīgs, tā viņš saka, tā kā ābolīti ēdu un man tā gar lūpiņu, tā sula notek. Tas ir tas, kas man ir vajadzīgs. Un tad jā, visiem patīk tie krāsainie, bet tad, kad mēs runājam, ko tad stādīsim, tad paliekam pie tradicionālā. Tas ir lielie miltaini tomāti sviestmaizēm salātiem, un otrs kokteļ tomāti mutē iemešanai strādājot dārzā.
Nu, nopērk kādu tādu teikt odziņai, kādu nu, raibo zilo, melnu, zaļo.
Ar kājiem, lai sacenstos ar kājiem.
Jā, lai var izrādīt.
Jā. Kas jums šogad ir sevišķi labi no šķirnēm padevies?
Tie paši rokīši. Man tik tiešām viņi tik labi izauguši podos. Jā, un tā kā es tomēr uz to īpaši tā, kā teikt, man ir liela siltumce, tomēr liela tomāte, gara augumā, bet šogad arī tā kā podas un tāda poda ir pat līdz 5 litriem, bet es viņiem izduru apakša lielākus caurumus un iedziļināju zemē. Brīnišķīga raža. Viņi ņem un izlaiž pa tiem caurumiņu savas saknes un raža, nu, tiešām ir superīga. Un viņi, tie balkona tomāti, rūkīši, viņi tā kā zaldātiņi, viņi ļoti taisni, viņiem stumbriņš ir tāds ciets, nav tā kā, kuru visu laiku jāsien. Protams, tad, kad parādās tie lieli augļi un arī gadās, ka pat līdz kilogramam, nu viņam vajag pie stādīšanas uzreiz blaka mietu ielikt un pie kura pēc tam var piesiet. Bet šogad jā, tie man ir favorīti. Un viena šķirna man ir tāda, kura vispār nekur viņa no siltumnīca pat nedabū pārkāpt pāri, viņa uzreizēs viņu noēdu. Turpat tās ir tāda man iecenītā šķirna, varbūt arī var nosakt, tā ir aftershock, man ļoti patīk tomāti. After. Viņi, aftershock, viņi ir zaļi gan, smuks sarkans svītriņas, bet viņš kā kivi, īsti gatavs kivi ar tomātu tādu piegaršiņu, drusciņu skābumiņš. Nu, superīgs, es pat nevaru izstāstīt, cik viņš jauks un garšīgs.
Saiva, par tomātiem, kas padevušies šogad, un tad par garšaugiem arī.
Šogad ir, mums ir praktiski viss, nav tā, kad varētu teikt, ka kaut kas slikti, ļoti labi ir, teiksim, podu tomāti, agrie podu tomāti, mēs šogad sākām tomātus ēst jau aprīļa beigās, manuprāt, pirmos.
Aprīļa beigās?
Jā, viņi janvārī sēti, podos audzēti, čubināti, tad no sākumā.
Protams, apkurinātā siltumnīca,
apgaismojums. Siltumnīcas, auklēšanās visa, bet protams, ražu esam ieguvuši agri un ar kopšanu un audzēšanu tiešām lielos podos, 30 litrīgi, 40 litrīgi podi šiem tomātiem tika piemēroti beigu beigās un ražas ir fantastiskas, jo ja agros tomātus, kas aprīļa beigās sākti jau ēst varam vēl augustā vākt, tad ar ļoti labām ražām un visi siltumnīcas tomāti, neskatoties tur uz karstumiem, vējiem, arī ir ar izcilu ražību.
Bez pārsteigumiem?
Jā, ir šķirnes, kuras, protams, izrāda savu nepatiku pret kaut ko, un tad tur teiksim, kolēģe Elga Bražūne, tad tur ar viņiem aprunājās un mēģina saprasties, bet tādi īpaši pārsteigumi, cik es saprotu, nav.
Jā. Ar ko piedalīsieties izstādē, Natālija?
Uz Rigu es atvedu 51 širnu, protams, tur ir dažādība, bet pāris vēl lieli sviestmaižu tomāti. Nu, un daži rūkīši arī līdz. Tas pats aftershocks līdz.
Nu, vēl kādu varbūt šķirņu nosaukumu, ar ko varat palapoties? Nu, kas būs īpaši skaisti eksemplāri? Vai kaut kas ļoti rēts no tiem 51 nosaukuma?
Nu, lieli ir ļoti daudz. Medus no Altai ļoti skaisti lieli tomāti. Minusinskas sērijas tomāti, aveņu, cukura. Oranžais zilonis, zaļais cukurs, vispār zaļie tomāti ir daudz salgadāk par sarkaniem tomātiem. Nu, daudz nu, jānāk skatīties, tik tiešām jānāk.
Tas Aiva, kas no garšaugiem interesants, tiks vests uz Dabas muzeju.
Mēs garšaugus vairāk prezentējam tā kā podu kompozīcijās. Jau pavasarī gatavojamies šai izstādēji un sastādām jau laicīgi podos pa 3, pa 7 garšaugi, attiecīgi piemērojot poda tilpumu. Un tad, teiksim, pienākot izstādēs eksponātu vākšanai izstādēs, tad arī skatāmies, kas sevi ir šajos podos parādījis vislabāk. Tad izteikti jaunumi nebūs, vairāk mēs teiksim piedāvājam cilvēkiem iespēju apskatīt, kā garšaugi jūtās savā starpā, jo ir, kur viens garšaugs ir iestādīts vairākos podos, vienā podā viņš izskatās jūtās daudz labāk, bet citā ar citiem kopā viņš varbūt tik labi nejūtās. Līdz ar to ir vērts, teiksim, padomāt, kā mums padomāt, kā stādīt, un arī cilvēki redz, ka nav vajadzīgs obligāti dārzs, lai stādītu garšaugus, bet pietiek ar nelielu balkonu vai terasi, arī pie mājas noteikti plānojot puķu dobes vai kādas podu kompozīcijas, ja kāds garšaugs ir mīļš, tad noteikti var šajos puķu kompozīcijās ietvert, jo garšaugi mums pārsvarā liekas zaļas lapas, un tas arī viss, bet īstenībā viņiem ir arī ziedi un lapas struktūras dažādas, līdz ar to garšaugu podi var būt tikpat dekoratīvi, kā ir puķu podi.
Mm-hmm. Bet varbūt par kaut kādiem neparastākajiem eksemplāriem. Jūs sakat, īpaši jaunuma nebūs, bet nu, droši vien būs kas vairāk par klasisko pierasto tur baziliku, timjānu vai rozmarīnu.
Jā, vēl joprojām jau ļoti daudzus gadus Latvijā audzēts ir kolskrums, bet vēl joprojām cilvēkus tas pārsteidz. Kolskrums ir augs ar izteiktu smaržu, kolai raksturīgo smaržu. Garša nav tik izteikta, jo kols dzērienam to garšu vairāk pastiprina šī nenormāli lielais cukura daudzums šajā dzērienā. Bet kolas krūmu audzējot mājās ir izteikti daudzgadīgs, ļoti labi augst kā zemē, tā arī podos, lielākos, mazākos, ļoti labi pārziemos, noteikti vienā vietā ilgstoši augs un būs liederīgs, īpaši, ja ir bērni, kuriem šad un tad ir kādas vēdera problēmas, tad kolskrumu paņemam, aplējam zariņus vai nu žāvētus vai vislabāk svaigus ar ūdeni un piedāvājam tejas vai augstā dzēriena veidā. Neko sliktāku šis kolskrums nedarīs. Apmēram tādas pašas dziedneciskās spējas kā vērmelei, bet nav šī izteiktā vērmeles rūgtuma, ko lielākai daļai cilvēku pat smaržu sajūtot, ir visas veselības problēmas pazūd.
Uzreiz paliek labāk, jā. Par tomātiem runājot, vai zināt arī par citiem kolēģiem, kādus varbūt retumus, dārgumus, labumus no savām siltumnīcām un dobēm kolēģi vedīs uz Dabas muzeju?
Atvedamies uz Dabas muzeju apmēram ap 370 širnēm. Arī 20 ir jaunumi, ko ir vērts paskatīties, bet es vēl pati neesmu paspējusi apskatīt kolēģu kolekcijas. Es arī tas kolekcijas baudīšu ar aci visas tās dieneņas. Un, nu, ir vērts nākt un skatīties.
Jā. Varbūt, ka šeit uzreiz tad arī jāizstāsta par tomātu svētkiem un sajietu brenguļos, kad un kas tur notiek?
Jā, radio klausītāji aicināt uz brenguļiem 31. augusta uz 8. tomātu svētkiem. Tur būs tradicionāla izstāde tomātu. Visi kolekcionāri, kas piedalās Dabas muzejā, būs arī brenguļos. Tie, kuri nepaspēja te vai darba dēļ, nu, jebkura iemesla dēļ neatnākt, var braukt uz brenguļiem. Bet tur jau būs tieši izklāde, tur būs teātris, tur būs koncerts, tur būs meisterklās, tur būs konkursi, tur būs tirdziņi. Tāpat arī no mūsu kolekcionāriem var konsultācijas saņemt, un, protams, kur nu vēl bez tradicionālas tomātu zupas.
Aha, tāda arī būs, jā.
Jā, būs interesanti. Kā būs pieaugušiem, es domāju, ka interesanti un labi varēs pavadīt laiku. Tā arī bērniem būs ko darīt, arī zirdziņi tur būs, varēs arī pavizināties. Būsi labi.
Bet ar ko atšķiras lielākoties šie divi pasākumi izstāde Dabas muzejā un svētki brenguļos?
Nu, svētki ir svētki. Izstāde ir, nu, nopietnas darbs. Mēs parādām, ko mēs sasniedzām. Svētki jau ir, nu, vairāk mēs priecējamies, lepojamies ar to, ko mēs atvedām. Nu, jau tāds tieši vasaras nobeigums, sezonas tas punktiņš, noslēgums, jā.
Arī
Valmieras no pašvaldība mūs lutin, viņa mums ļoti piedāvā garšīgas tur pusdienas un kūciņas, viss kaut ko viņa tik tiešām mūs lutin.
Jā, mēs dārzniecību Neslinko arī būsim Brenguļos ar savu ekspozīciju, visi laipni aicināti apskatīt, apmeklēt.
Jā. Galvenais, lai līdz 31. augustam vēl izturat.
Jā, un galvenais, lai labs laiks mums ir 31. augusta. Mm-hmm.
Jā, mēs iepauzēsim ar mūziku un pēc brīža turpināsim šo sarunu redzīmā, kā labāk dzīvot. Pa to laiku elposim tomātu smaržu šeit vesela kasta mums studijā skaista.
Kā labāk dzīvot?
Tomātu ražas pilnbrieda laiks, gan par izstādi tomātu un garšaugi, kas šodien sāks Nacionālajā dabas muzejā, gan arī par tomātu svērkiem Brenguļos, par tomātu pasaules modas tendencēm un garšaugu audzēšanu. Par to visu šodien runājam redzīmā, kā labāk dzīvot. Un šeit studijā ir kluba Tomāts Valmieras nodaļas vadītāja Natālija Zeltiņa un Saiva Pekus no dārzniecības Neslinko. Arī jūs esat laipni aicināti iesaistīties šajā sarunā. Sūtīt mums ziņas no Latvijas radio mājaslaps vai rakstīt WhatsApp 25660440 un klausītāji jau arī aktīvi izmanto iespēju iesaistīties šai sarunā. Tā piemēram, kāda klausītāja raksta jautā par kalciju un kāliju raidījumu sākumā pieminēto, ko tomātiem var dot ar miglošanu uzņemšanai caur lapām vai parastiem mazdārziņu īpašnieki kaut kur to var nopirkt, kas tie ir par preparātiem?
Jāsaprot, ka vienlaicīgi mēs nevaram iedot kalci un kaliju, vajag tieši laika intervālu. Ja mēs dodam, piemēram, to pašu kaliju ar saknēm, tad pēc pāras dienām, pēc nedēļas mēs ar lapām varam iedot kalciju pamīglot. Es pati izmantoju kalci maks. Viņš ir depo agrimatko pieejams. Viņam nav, ir arī mikroelementi klāt, un caur lapam viņš tomāts labāk uzņēma. Devas noteikti ir uz pudoles informācija, tur nevajag pārdozēt, jādomā tieši cik rakstīt, tik arī jāielēj. Neko labāk mēs neizdarīsim, ja mēs ieliesim vairāk, mēs varam tieši tādā karstumu tikai apdedzināt lapiņas. Kalējies dodu caur saknēm un arī pēc instrukcijas. Vasara pirmā pusē vairāk kalējies nitrāts, tagad uz rudenu pusē kalējies sulfāts. Ja grūti visu šito te dabūt, tad ļoti labs meslojums ir kristalīns. No sākuma mēs dodam zaļo, tur vairāk slapeklīts, pēc tam iet oranžais un sarkanais. Tur atkal slapeklis mazākas devas, vairāk fosfors un uz vasaras beigām tieši tā kā vajadzīgs kalijs. Ja mēs dodam tās tieši minerālu mēslus, tur arī ir mikroelementi. Tas mēslojums, man liekas, visvairāk piemērot tādiem cilvēkiem, kuri viņi nezin, ko īsti sakomplektēt. Zin, ka tur viss ir nepieciešamais, ko vajag tomātam. Tur visas barības vielas un visi mikroelementi ir iekļauti kristalīnā. Protams, arī ir vēl visādi maisījumi, bet es turos pie tām.
Ja, nu, īsā atbildu šo jautājumu, kā arī parastie mazdārziņu īpašnieki to visu droši vien veikalos var nopirkt.
Jā. To visu var nopirkt, jā.
Vēl kāda klausītāja mums jautā, kāpēc jāgriež tomātu paduses un lapas? Vai tas ir tāpēc, lai tomātam būtu gaisma, vai lai stādi un tomāti nepūtu?
Paduses mēs griežam vispirms priekš tā, lai viņš neņiem spēku no matišķika auga. Lapas, es neesmu piekrītēju, ka lapas vajag daudz griezt, es griezu tikai pēc vajadzības. Pirmas lapas tiek nogriezt tie, kuri skaras ar zemi. lai viņi saskarās ar zemi, nedabū nekādu infekciju. Un tad, kad pirmais kiekars sāk sārtoties, tad es tikai varu noņemt tom lapas. Padusas regulāri izkniebu izgriežu, bet tos visas procedūras, kā lapu griešana, kā padus izkniepšana, viss notiek dienas pirmajā pusē, lai saulītē varētu visu nodezinfekcēt, visas brūcītes. No paša sākuma, no agra pavasari, kā mēs tikai iestādām stādu, mums jādomā par profilakse. Tāpēc, ka tomātam ir ļoti daudz slimības un par to jādomā. Lapas var paretināt tikai, lai caurvējš staigas ar augiem, lai nerodās ar slimības.
Saiva, piekrītat, ko papildināsiet?
Jā, piekrītu arī par šo lapu padusīšu laušanu, īpaši šo padusīšu laušanu, ir tā, ka vasara mums ir tik gara, cik viņa ir. Un ja mēs atļausim visam augt, tad pirmais mēs neiegūsim kvalitatīvu ražu, jo augs nespēs uzņemt tik daudz barības vielas, lai pilnvērtīgi sevi attīstītu. Un otrs, ja mēs atļausim īpaši lielo augļu tomātiem ļoti daudz pazusītēm, kas arī paņem no augstnes barības vielas, mēs vairs neiegūsim šis lielos augļus. Tad arī pieaudzētāji noteikti šķirni iegūstot savā īpašumā, painteresēties, kādas ir rekomendācijas. Tad atstājam tikai centrālo dzinumu vai atstājam centrālo dzinumu un vienu padusīti vai kokteļu tomātiem. Protams, mēs varam vairāk atstāt, jo tur gatavās ražas iznākumu mēs arī atstājot daudz pazarītas iegūsim kvalitatīvu, bet lielaugļu tomātiem noteikti ir jāizlauž, lai neatņemtu spēku, un mūsu vasarās, kad laiks mainās, tad ir savs silts pēkšņi paliek mitrs un karsts sauss, lai veicinātu šo vēdināšanu.
Vai ar padusīšu izlaušanu var pārcensties?
Nē.
Sākumā var pārcensties, teiksim, ja mēs nezinām šķirnes īpatnības kokteļu tomātiem, tad no šiem mazajiem šerī tomātiem izlaust pa daudz, un līdz ar to pēc tam celt pret, teiksim, sevi vai nu, sēklas vai stādas tirgotāji, kad man jau nebija raža. Bet raža jau ir tieši tādēļ ir jāpinteresēs, cik tad šīs pazarītes ir jāatstāj, lai būtu šī raža. Bet kopsumā, laikam, nevar pārcensties.
Nu jā, zin, tieši šķirne un kā viņu veidot, vai uz vienu galotnīti veidot, vai uz divām, jeb tik tiešām tā kā krumu tomātu.
Kā cīnīties ar tomātu palikšanu melniem? Pavasarī apstrādāju siltumnīcu ar H2O2. Ja, vai es ceru, ka pareiz izlasīju vēdinu vasarā, bet pūva vienmēr augustā ir klāta.
Nu, profilakse, tomēr tāpat kaut kur ir kaut kāda kļūda, vai veidināšana, vai
augu biezība, kādā augi ir sastādīti, tad tomēr, ja mēs šogad sastādījām uz konkrēto platību 20 stādus, tad varbūt nākamgad stādām pa 1/4 daļu mazāk, lai augi ir retāk, jā, lai ir vējš, lai ir vēdināšana, tad arī šis rezultāts ir daudz labāks. Teiksim, tas, kas sabiedrībā mīts klīst 40-50 centimetri starp stādu pietiek, tas ir galīgi par maz.
Cik
ir vajadzīgs? Nu, minimālais ir 60, ieteicamais 70, pat 80. Jo mazāka siltumnīca, jo tām starpām ir jābūt lielākām, lai būtu vēdināšana. Ja augus sastāda blīvi, nav vēdināšana, netnotiek gaisa cirkulācija, nestaigā caurvējš un veidojās šīs posi visas.
Un ar ko tā siltumnīca jāapstrādā pavasarī?
Es nomazgāju vienīgais plēvi pēc savam, man ļoti augstas siltumnīcas, pēc iespējas, vai zaļas zieps, vai arī kādreiz arī ferī pievieno nomazgāju, bet pārsvarā es zemē, es nekad neesmu iestādījis tomāts, lai zemē neiestrādātu bioefekta produkts, un mums Latvijai ļoti labi senīts un mikrobiņi, kur mums palīdz uzturēt tieši veselīgu augsni. Un es iestrādāju vai biomiksu, vai trihodrimīnu.
Arī tas ir
palīdzēt. Jā, tas ne tikai palīdzēt, viņš ar mums kopā strādā. Un dēļ ar tā arī tomātiņi ir veselīgi un neslimo. Pēc tam varbūt vajag atkārtot vēl, ja, sezona vidu. Pie saknītēm arī iestrādāt. Bet, jā, tā ir profilakse.
Noteikti no siltumnīcas visu laiku ir jāņem ārā bojāti augi, tad nevajadzētu atstāt, teiksim, viens ražo, viens jau ir noražojis, noteikti tie noražojušie augi ir jāizņem ārā, lai uz viņiem neattīstītos nekādas šīs pūves, sēnītes un tā tālāk. Otrs, rudenī pēc iespējas, kā novācam ražu, tā siltumnīcu iztīram.
Ar ko?
Nē, vienš augus izņemam ārā, neatstājam līdz pavasarim, jo daudziem ir uzskats, vai ražu novācam pavasarī, tā kā sāksim, tad arī visu izvāksim ārā. Nē, visas augu palieks ir jāizvāc ārā. Varam nomazgāt no iešpuses siltumnīcu, teiksim, ar kādu no bioloģiskajiem trauku mazgāšanas vai drēbju mazgāšanas līdzekļiem. Noteikti skatāmies, lai ir bioloģiskie. Un otrs ziemas sezonā, bet nevēlāk kā mēnesi pirms stādīšanas varam, teiksim, ja nav metāla konstrukcijas, ir koka konstrukcijas ar cēru izkvēpināt siltumnīcu, ja ir metāla konstrukcijas, sērs nederēs, jo sērs metāla konstrukcijas notiks korozija, jā, tur varētu izmantot kadiķus. Tad metāla traukā saliekam kadiķu zarus, šos kadiķu zarus aizdedzinam siltum, viņi nedegs ar liesmu, viņi dūmos, aizveram siltumnīcu ciet un atļaujam viņai, neviena siltumnīca nav pilnīgi hermetiski slēgta, un atļaujam šiem dūmiem vieši
piepildīt
telpu un pēc tam atstāt, lai viņam pati izveidinās.
Kad jābeidz laistīt tomātus? Klausīt.
Tas viss atkarīgs no laika apstākļiem, bet kam ir tomāts ražo, viņu jālaist.
Noteikti tomāts ir jālaista.
Lai viņš
un regulāri, šo regularitāti nevajadzētu mainīt, īpaši uz rudeni nevajadzētu mainīt.
Laiks lietainam, kādēļ to plais miziņa, jā. Un kā saplais miziņa, parādās arī rudenī jau visāds puvīts klāt. Un vēl es gribēju piebilst arī kaut vesels tāds, tikā kā kiekariņš ir norāžojis, mēs arī viņu smuki nogriezam, jā?
Anna jautā, vai jāatstāja lapa zem tomāta vai augšējā lapa, no kuras tad tomāts barojas, tas par pazarīšu izlaušanu laikam joprojām?
Tas
vai augšējā lapa?
Principā tomāti barojas no apakšējas lapiņas. Viena, divas lapas apakšā jāatstāja, bet mana pieredze rāda, ka es arī augšējā lapiņu vienmēr atstāju. It īpaši tas šogad bija ļoti aktuāli, es lapas ļoti maz izgriezu. Galvenais, lai veidināšana saulē. Viņa neapdedzina tik traki, ja ir lapas. Es skatos Facebooka, kādreiz cilvēks parāda, viņš tomāts pilnīgi bez lapām, man viņu žēl, man pilnīgi gribas braukt uz to siltumnīcu un ar agropelevi to tomātiņu apčubināt.
Noteikti ar šo lapu laušanu nevajadzētu pārcensties lauka tomātiem, jo lauka tomāti jau paši par sevīm veido daudz lielākas lapas bieži vien, un pie sliktākiem laikapstākļiem šīs lapas kalpo auglim kā lietus sargs, un ja arī kaut kādu lietus ietekmē, vēja ietekmē lapas tiks bojātas, tad augļi tiks pasargāti šādā veidā, teiksim, ir pieņēmums, kad lauka tomātiem lapas izgriežam, lai saulīti augļiem tiek klāt un viņi ātrāk gatavojās. Jā, tam arī var piekrist, bet ja ir ļoti lieli vēji, lieti, tad lapas kā lietussardziņš noteikti būs šiem lauka tomātiem.
Un mums arī vairāk klausītāji jautājumi par to, cik aktuāla ir tomātu audzēšana ārā dobēs, ne siltumnīcā. Tā, piemēram, Zina raksta, vai Latvijas apstākļos ir jēga audzēt tomātus ārpus siltumnīcas. Man siltumnīcas nav, tāpēc tomātus neaudzē, bet tagad jūs man iedvesmojat, gribu audzēt tomātus. Un arī Juris raksta, paldies par raidījumu, lūdzu sniegt ekspertu viedokli. Pirmo gadu stādīja tomātus ārā, izauga stādi lieli varani, katrā pa vairākiem kilogramiem tomātus, kāds bija iespaidīgs. Bet pēc vētras daļa sagāzās un manas prumbūtnes laikā lapas nobrūnēja. Pamazām visai garajai skaistajai tomātu rindai lapas un blakus esošie tomātu bumbuļi nobrūnēja. Kas varētu būt pie vainas? Vai laikapstākļi? Vai tas, ka nenošķinu visas tomātus tāda lapas? Vai tas, ka kartupeļi blakus? Juris vaicā.
Šogad vispār cilvēkiem labāk auguši tomāti lauka nekā siltumnīca. Ļoti no daudziem cilvēkiem tas ir dzirdēts. Viņš vairāk veidinājies un saulītē bija pietiekoši un karstums pietiekoši. Jā, kas tomāti uz lauka sāka slimot un paliek brūni daļa tā, ka mums blakām ir tik tiešām kartupeļi. Kartupeļi tipaši agras šķirnes viņi noražo un radas tās pūves un sporas lido uz blakamiem stādiem. Viņiem vienāda slimības kā kartupeļiem, tā tomātiņiem. Nu, jācenšas, lai pēc iespējas tās kartupeles ir tālāk. Un, protams, arī ir agri rītos migla, ir tipaši uz rudeni pusi. Būtu ļoti labi, ja mēs varētu drusciņu uz nakti piesēkt ar kaut ko. Mm. Tad arī deļtā mēs varēsim pagarināt ražas laiku. Bet ja nu jau saslīma, tad nu vesels tomāts pēc iespējas ātrāk jānoņem, jāsaliek kastīties un gan jau viņi nogatavosies, ja pilnīgi krums nebija inficēts.
Mm-hmm. Bet nu laikapstākļi vai tas, ka tās lapas nav pilnīgi nošķītas, nevarētu šeit būt pie vainas?
Laiks vai tieši lietas varētu būt arī pie vainas, jo kas notiek, ka ja ir ilstoši silt karstums, tad no zemes augšā paceļās dažādas gāzes, kas augšējos slāņos uzkrājās un pēc tam ar šiem lietiem nolīst lejā. Nolīst tā saucamie lieti ar paaugstinātu skābes saturu un apdzina šos stādu lapas, augļus un apdzinot pirmajās dienās to neredz, bet nu, kā tur raksta, pēc 3-4 dienām viss nobrūnēja, tad pēc tam uzspīd karsta saule un rodās vai no apdegumi, vai teiksim viņam no tiem pašiem kartupeļiem ir iespēja ar šo brūno puvi vai parasti tā ir brūnā puve vai arī vēl vēlā puve, kas tieši rodās šo paaugstināto skābes, nu, ūdenī paaugstinātu skābes saturu. Bet tas ir tīri lokāli, kur tāds lietas nolīst, jo mums arī saimniecība atrodas lauki vairākās vietās, un uz viena lauka tas var būt, bet turpatās puskilometru attālāk tāda problēma nebūs. Tad, nu, tīri ļoti, ļoti jā, lokāli laimes spēle, bet noteikti laukā audzēt tomātus var, ir jāizvēlas attiecīgas lauka šķirnes ar agru ienākšanās laiku, lai tiešām mēs paspējam lielāko daļu ražas pirms šiem lietiem rudens miglām novākt. Mm. Vai otrs ir vienkārši tikai jumtu virsu uzliekam? Lecektis vai nojumes jumts, teiksim, tur metra augstumā piestiprināt polikarbonāta plāksni, tā lai vēšiņu necilā un neplēš kopā, ideāli būs īpaši pret šīm rudens miglām, jo rudens miglas nav pa zemi, viņa nāk vairāk no augšas uz leju un līdz ar to uzkritīs uz šī jumtiņa un augus neskars. Tad tas...
Daudz jautājumu un maz laika palicis. Kā no siltumnīcas iznīdēt mazās baltās mušiņas?
Balda blusiņas, cik es sapratu, ja? Tā kā Saivā teica, rūdeni noteikti, noteikti jāizvāc visas augu atliekas, ne tikai tomātus, bet ja gadījumā kaut kur kaut kāda garsenīte vai kaut kas palicis visu pilnīgi no augu atliekam, lai nekur viņai, tai balta blusiņai, nav kur pārziemot. Mm. Un man ļoti patīk piparmētra. Es uztaisu piparmētras uzliemas, starp citu tas ļoti tik tiešām palīdz, es nekur neesmu tā īpaši lasījis, vienreiz es vieno fórumu internetā atradu to paņēmienu, es taisu piparmētru uzliemu un ar to uzliemu profilaks pēc es pret kaitekļiem nomigloju tomātus.
Un ir efekts.
Jā. Ir efekts,
noteikti ne tikai siltumnīca, ir profilakses siltumnīcā jāveic, bet visā dārzā, kas ir apkārt siltumnīcā, jo baltā muša šobrīd vēl mitinās dārzā. Viņai ir ideāli apstākļi dārzā, mēs pat viņu tur neredzam, bet tiklīdz nāks augstākas dienas, augstākas naktis, mēs vēl siltumnīcu nevērsim ciet, viņa vienkārši pārvāksies uz dzīvi siltumnīcā un tad mēs viņu sākam redzēt. Tad ir ar šo piparmētas uzlējumu, ir ar ķiploku uzlējumu vai kādu citu bioloģisko līdzekli.
Tas pats bacilons.
Jā, varam, bet apstrādājam arī, ja redzam, ka kaut kur īpaši mīl strutenes, balandas, virzu, šī baltā mušiņa. Tad,
jārevē.
Viss šitas no dārza ir, nav pieļaujams. Jā. Dārzā, ja ir, tad ir jāapstrādā regulāri, lai nebūtu. Mhm.
Un pavisam īsi vēl pēdējā mirklī. Zinkārīgais vaicā, cik svar smagākais tomāts, kas izaudzāts Latvijā. Nu, te jāatzīst, ka dziesmas laikā redzim vidū mēs noskaidrojām pie izslēgta mikrofona, ka pagājuši gadu branguļos gandrīz 1700 grami.
Jā, gandrīz.
7 kilogramu sasvērāt, šogad atkal varbūt rekords var tikt.
Nu, ceram, ka būs, jā.
Paldies par sarunu redzījumā, kā labāk dzīvot. Es šodien saku klubu Tomāts Valmieris nodeļas vadītāja Natālijai Zeltiņai un Saivai Pekusē no dārzniecības Neslinko. Redzījumu šodien veidoja, protams, Loreta Bērziņa pie skaņpuls bīvēt zvēniec pie mikrofona es Agnesa Linka, bet pēc nesen valsts centrālajā daļā pārciestas vētras sevišķi daudz ir cietuši koki, kas pēc notikušā mums jāsaprot un jāsacina par kokiem pilsētā. Par to arboristus kopīgi izvaicāsim rīt uz sadzirdēšanos.